Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det er den 9. januar 2023, og klokken er cirka 7:15 om morgenen. Journalist Thomas Lee fra Nordjyske står i René Vinding Christensens stue. René er en af de tidligere elever fra Gravensode Kostskole, og den her morgen er han hjem indtaget af journalister som Thomas. For sammen venter de på en mail. Om lidt, 7:30, vil den endelige konklusion på over 15 måneders advokatundersøgelse af forholdene på Gravensode Kostskole lande i mailboksen hos René. Konklusionen kommer til at være altafgørende for, om eleverne kan se frem til en undskyldning, og måske endda en erstatning for den behandling, de var udsat for i deres skoletid på Gravensode. For spørgsmålet, som den skal svare på, er i grunden ret simpelt. Skal vi tro på René, Mie, Kim og de knap 100 andre elever, når de fortæller om fysiske og psykiske krænkelser, begået for over 30 år siden? Klokken runder 7:30.
En e-mail og 2 dages betænkningstid, det var alt, der skulle til for at borgmester gjorde.
Rapporten er landet. Du lytter til De Tabte Børns Paradis, en podcast fra Nordjyske om Gravensode Kostskole. I de 5 foregående afsnit har vi fortalt, hvordan en lang række af tidligere elever fra skolen blev udsat for ydmygelser, tvangsfodring, vold, brevcensur og sågar voldtægt i deres tid på skolen. Overgreb, der vel at mærke, blev begået af nogle af de ansatte. Nu, mere end 30 år efter skolen lukkede, og mere end et år efter de første elever klagede over skolen til Aalborg Kommune, ligger der en færdig advokatundersøgelse af forholdene på skolen. Undersøgelsen er blevet til en rapport, og den første og vigtigste konklusion i den rapport:
klagerne over vold, seksuelle krænkelser, tvangsfodring, nedværdigende behandling og den generelle afskæring af kommunikation med børnenes familier er generelt troværdige.
Men ikke alt i rapporten er rosenrødt for eleverne. Rapporten finder nemlig ikke grundlag for at kritisere Aalborg Kommune for ikke at gribe ind. Det på trods af, at tidligere medarbejdere i både kommunen og på skolen har stillet sig frem og fortalt om, hvordan deres klager strandede eller blev stoppet af kommunen selv. Kan det virkelig være rigtigt, at der ikke er nogen, der kan kritiseres? At ingen kunne have gjort noget? Jeg hedder Dan Grønbæk. Det her er episode 6. Og i dagens episode følger vi ansvarssporet. Episodens navn er Rapporten. Og fortæl, hvad du har fået til morgenmad.
Jeg starter dagen med noget yoghurt. Så får jeg ellers træsket mig selv herude, og jeg begynder at drikke kaffe herude, fordi jeg plejer at få noget med mælk i, men jeg synes, det der pulvermælk, det er blevet sådan lidt træt af. Så nu har jeg prøvet at gå over til sort kaffe. Det kan jeg også mærke, det skal jeg lige vende mig til.
Det er et fremragende koncept. Sort kaffe.
Jamen, det er nyt for mig. Jeg er ikke kæmpe fan af det sorte kaffe, vi har herude.
Det her er Thomas Lee. Du kender ham efterhånden godt, hvis du har hørt de forrige 5 episoder. Men Thomas har sammen med Lone Bæk og jeg selv dækket historien om Gravensode for Nordjyske. Derfor har vi også set frem med en vis spænding ud af den her rapport.
Ja. Nå, Thomas, lad os starte fra enden af.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig ind til... Så du har dækket den her sag i halvandet år.
Mm.
Godt og vel.
Ja.
På det her tidspunkt. Glæder du dig selv til at se rapporten? Hvad fylder i dig inden den her mandag?
Efter at have siddet med den her sag i knap halvandet år, så er det jo nu, det skal til at ske. Det er nu, vi når hen til en eller anden form for konklusion på det arbejde, der har været. Det er nu, vi ligesom skal se, okay, jamen en ting er, at jeg har vurderet, at jeg tror nok på eleverne til at skrive historien. Men en anden ting er, hvad en advokat måske vil finde ud af i sit undersøgelsesarbejde. Det kan også være, at han har mulighed til nogle andre dokumenter, eller til nogle andre kilder, eller noget, end hvad jeg lige har haft mulighed for. Så på den måde er det jo selvfølgelig interessant at se, jamen, hvad når han frem til, den advokat, der er i gang med at undersøge. Selve advokatundersøgelsen siger jo sådan set bare, hvad advokaten finder frem til. Men den kommer jo ligesom også til at lægge fundamentet for, jamen hvad er det kommunen har tænkt sig at gøre herfra? Hvis advokatundersøgelsen finder frem til, at det eleverne fortæller, det er der ikke noget belæg for overhovedet, jamen så er der næppe nogen undskyldning eller erstatning eller noget på vej. Omvendt, er der noget at komme efter, jamen så er vi muligvis over i noget undskyldning og erstatning. Så på den måde er det jo, altså det er virkelig point of no return, vi kommer til, når den her rapport, den udkommer mandag morgen.
På forhånd vidste vi, at rapporten ville udkomme den 9. januar kl. 7.30. Og netop derfor står Thomas den morgen klar ude ved René Vinding Christensen i hans stue i det vestlige Aalborg.
René, han er selvfølgelig hjemme. Vi har aftalt, at jeg kommer. Og så er der også en, der hedder Mogens, som er en anden tidligere elev derhjemme. De skal ligesom læse den her rapport sammen. Der er også andre mennesker hjemme ved René. I starten, da vi fortæller om de her overgreb helt tilbage i efteråret 2021, der er vi på Nordisk jo de første, der fortæller om det, og relativt alene om det. Senere kommer der andre medier til, men det har ikke sådan vagt den kæmpe store landsdækkende interesse på det her tidspunkt. Men det er der altså noget, der tyder på, der er ved at komme nu. Fordi hjemme ved René, der står der også en live-reporter fra TV2 News, og hans kollega, der er fotograf, og så står der også en anden lokal journalist fra P4 Morgen. Så vi er altså fire mediefolk hjemme ved René, der er hjemme i hans stue og klar til at få en eller anden form for reaktion, så snart den her rapport kommer. Det er ikke sådan, at René og Mogens går og siger, ej, hvor er vi bare spændte. Det bliver ikke italesat på den måde, og René er jo et meget roligt fattet menneske. Han iler ikke rundt over det hele. Der er sådan set meget ro på derhjemme. Det er nok mere også mediefolk, der på en eller anden måde hiver i ham og kan være med til at skabe en hektisk stemning. Men i og med, at vi står fire mediefolk hjemme i hans stue, der hiver i ham hele tiden vil have interviews til den ene og til den anden udsendelse, så skaber det jo på en eller anden måde, ja, altså hektisk er måske så meget sagt, men om ikke andet, man kan godt fornemme i rummet, der skal altså til at ske noget.
Klokken bliver 7.31, og rapporten slippes fri. Og ret hurtigt breder den første og største konklusion sig i medierne.
Den sidste del af en advokatundersøgelse er kommet her til morgen. Det er en undersøgelse, der gerne skulle give svar på, om de beretninger, som tidligere elever på Gravens Hoved Kostskole er kommet med, om de er troværdige.
Thomas står lige ved siden af René og Mogens Johansen, der er en anden tidligere elev fra Gravens Hoved.
Det første René gør, da han modtager rapporten, det er at printe den. De sidder så og læser. Og vi skal heldigvis ikke ret mange sider ind, før end at vi kan se de her fem konklusioner, der er i rapporten, de er på en af de første sider.
Klagerne over vold, seksuelle krænkelser, tvangsfodring, nedværdigende behandling og den generelle afskæring af kommunikation med børnenes familier er generelt troværdige.
Det er sådan set den altså der er andre konklusioner også, men det er jo den, vi alle sammen egentlig har gået og ventet mest på. Derudover så konkluderer den sådan set også, at de ting, der bliver beskrevet, det er både af overtrædelser af straffeloven.
De beskrevne forhold udtrykker en række tilfælde af overtrædelser af straffeloven.
Det siger måske sig selv, men at det faktisk også er overtrædelser af den europæiske menneskerettighedskonvention.
Den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 3 og forbuddet mod legemlig afstraffelse i skolen.
Der er også noget i forhold til tilsynet.
Kommunens tilsyn med Gravens Hoved Kostskole lever ikke op til nutidige standarder.
Men at det ikke ligesom afveg fra, hvad der var sædvanligt dengang.
På den tid, hvor Gravens Hoved Kostskole blev drevet.
Og så er der en utrolig vigtig konklusion faktisk.
Det er ikke dokumenteret, at der er kommet klager til repræsentanter for kommunen af et sådan indhold og i en sådan grad, at jeg kan kritisere, at kommunen ikke greb ind.
Med andre ord, kommunen blev ikke advaret tilstrækkeligt til, at den burde have grebet ind. Den sidste konklusion, det er, at
det er ikke dokumenteret, at dokumenter fra Gravens Hoved Kostskole er blevet uberettiget bortskaffet i forbindelse med lukningen af skolen.
René fortæller, at det er en forløsning, efter altså så lang en undersøgelse endelig at få at vide, at det er troværdigt, det ham og alle hans gamle skolekammerater fortæller om de uhyrligheder, der er sket på Gravens Hoved Kostskole. De går jo selvfølgelig i gang med at læse den. René, han er jo talsmand, så derfor er der også mange af os, der gerne vil tale med ham om, jamen hvad siger du så til konklusionerne, om ikke andet, altså selvfølgelig med forbehold, han ikke har læst hele rapporten endnu i detaljer, og imens der sidder hans skolekammerat Mogens og læser igennem og med en overstregningstus og streger vigtige passager over.
Og lad os så dykke ned i den her rapport. Det er tredje del af advokatundersøgelsen. Og rapporten er bygget op omkring en lang række interviews, som advokaten bag, Niels Vase, selv har lavet eller indhentet for politiets afhøringer. Vi kan ikke se, hvem der har sagt hvad, for alt er anonymiseret. Men over 33 sider opridser advokaten de overgreb, eleverne har berettet om, og bekræfter de historier, vi også har hørt og bragt på nordjyske.
Klagerne over vold omhandler alt fra lussinger med flad hånd til knytnæveslag og spark. Volden er, ifølge de interviewede, udøvet af en gruppe af lærere eller pædagoger, ikke alle, men også i nogle tilfælde mellem børnene indbyrdes. I nogle tilfælde angives, at lærerne har opildnet børnene til vold mod hinanden.
Historier om vold.
ID 1670, 13 år, 1986. Klagede til en lærer over de ting, han var udsat for. Ved ikke præcis, hvad der skete herefter, men han blev kaldt til forstanderens kontor, hvor han blev truet. Forstanderen gjorde opmærksom på, at han havde sort bælte i taekwondo. ID 1593, 13 år, 1988. Nævner følgende eksempler på voldsepisoder og udsagn om nedværdigende behandling. Sparket ned ad trappen, slået med et telefonrør. Talrige tilfælde af vold, så hun tit kom hjem på weekend med blå mærker.
Ydmygelser.
ID 1690, 9 år, 1984. Har været udsat for og set talrige tilfælde af vold og tvangsfodring. For eget vedkommende husker han især en episode, hvor han ikke ville spise lever. En række børn fortæller om, at børn, der havde tisset i sengen om natten, blev stillet op foran de øvrige børn og tvunget til at klæde sig af. Andre eksempler er placering i et lukket kælderrum, inddragelse af muligheden for at komme hjem på weekend, men i stedet blive placeret hos lærere i weekender.
Brevcensur.
Næsten alle interviewede fortæller, at børnene hver fredag blev sat til at skrive breve hjem til forældrene, og at brevene ikke måtte indeholde negative udsagn om Gravens Hoved Kostskole. Der var begrænset mulighed for at ringe hjem, i det opkald kun kunne ske fra en telefon i et fælles lokale under overværelse af en lærer.
Og ikke mindst seksuelle overgreb.
ID 1725, 11 år, 1986. NN var hendes lærer. X betegner ham som skrækkelig, især fordi han tog hende med hjem, og allerede på den første tur i sin røde BMW lagde hånden på hendes lår og førte hånden længere op. Senere voldtog han hende 5-6 gange over en længere periode. ID 1689, 11 år, 1986. Beretning om gentagne seksuelle overgreb fra lærer NN og oralsex fra lærer NN1.
Det primære, jeg hæfter mig ved allerførst, det er naturligvis konklusionen om, at de her anklager om fysiske, psykiske og sågar seksuelle overgreb faktisk er generelt troværdige. Det har været det primære.
Men der er et sted, hvor tingene tager en markant anden drejning i rapporten. Undersøgeren har nemlig også kigget på, hvem der vidste hvad. Hvem havde ansvaret? Hvem kunne have gjort noget? Hvem undlod at gøre noget?
Det er ikke dokumenteret, at der er kommet klager til repræsentanter for kommunen af et sådan indhold og i en sådan grad, at jeg kan kritisere, at kommunen ikke greb ind.
Da jeg så har læst det, så stusser jeg mig over, at der står, at kommunen ikke har været advaret tilstrækkeligt. Og det undrer mig en lille smule, for ikke at sige en del. Fordi vi har alligevel her på Nordjyske kunne fortælle flere historier om, hvordan kommunen har været advaret. En ting er, at der er tidligere elever, der fortæller, at de eller deres forældre har klaget igennem tiden. Men vi har jo rent faktisk fortalt historier om, hvordan internt personale i Aalborg Kommune har forsøgt at råbe op om de ting, der foregår på Gravenshoved Kostskole. Og det er svært for mig at se, hvordan de er inddraget. Eller i hvert fald er inddraget i sådan en grad, at det er nemt for mig at aflæse af rapporten.
Rapporten inkluderer udsagn fra forskellige tidligere ansatte fra både Aalborg Kommune og Gravenshoved Kostskole. Men ikke særlig mange, må man forstå af teksten.
Da undersøgelsen i det hele taget er baseret på frivillighed, har dette medført, at der alene er et begrænset antal interviews fra lærerne og fra administrativt personale i undersøgelsen.
Og det er netop det, der skaber undren hos Thomas. I januar kunne vi på Nordjyske afsløre, hvordan en psykolog i PPR Vest i Aalborg i 1986 gik til sin chef med en kritik af metoderne på Gravenshoved. Men i stedet for at kigge nærmere på skolen, mundede kritikken ud i en mundkurv til psykologen efter et stort skænderi på kontoret.
Han blev meget vred, fordi han så også i mellemtiden talte med alle mine damer og forlanger, at hun skal bakke op om deres ønsker dernede, uanset hvad. De er dygtige, velanskrevne, og vi har alle sammen på PPR bakke op om den pædagogik.
Det fortalte to tidligere medarbejdere hos netop PPR Vest, Annette Thorn og Henny Tellesen, i femte episode af den her serie.
Vi har også fortalt om Tanja, der var, hvad man vel kan kalde en slags pædagogmedhjælper tilbage i slut 80'erne, der også overværede fysiske overgreb, overhørte eleverne tale om seksuelle krænkelser, forsøgte at råbe kommunen op, uden der skete noget. Rapporten selv har faktisk også beskrevet, at der er en, der advarer, altså en kommunal ansat, der advarer skolechefen i Aalborg Kommune. Men også, at det ligesom ikke for alvor, altså der sker ikke noget ved det andet, end at hun så skal stå til ansvar. Jeg tror endda, hun skal ned til Gravenshoved Kostskole, så vidt jeg husker. Os plus rapporten har i hvert fald tre meget konkrete eksempler på kommunalt ansatte, der advarer længere op i systemet. Og alligevel er der ikke blevet grebet ind. Dertil må der jo så komme de henvendelser, der eventuelt har været fra elever eller deres forældre i den, altså i de 30 år, skolen har eksisteret. Så det undrer mig, at advokaten når frem til en konklusion om, at kommunen ikke har været advaret i tilstrækkelig grad til, at den burde have grebet ind.
Når medierne i dagene efter rapporten taler med elevernes talsmand, René Vinding Christensen, er det da heller ikke kun en forløsning, han fortæller om. De manglende medarbejdere i rapporten skaber undren hos de tidligere elever på skolen.
Du mener stadig, at I som tidligere elever mangler noget fra kommunen. Hvad er det, der er på listen stadigvæk?
Ja, der hvor vi mangler er også, hvor rapporten i vores øjne, den falder lidt igennem, nemlig at få fuldt til dørs med, hvad vidste kommunen her i Aalborg, og hvad har man været involveret i eller ikke. For det er lagt op til, at man ikke her i forvaltningen har haft noget sådan kendskab eller rimelig grund til at tro, der er noget galt på skolen. Og det ved vi jo af personligt, at det er i hvert fald ikke rigtigt.
Da René han har læst rapporten igennem, så siger han selvfølgelig, at det er jo en forløsning at få at vide, at de er troværdige, de anklager, som de er kommet med. Men han savner også nogle kilder, som han ikke kan se skulle være med. Blandt andet nogle af de kilder, som vi har fortalt om i Nordjyske. De her tidligere PPR-medarbejdere for eksempel, kan han ikke se skulle indgå nogen steder. Så det er en forløsning for dem, at de får at vide, at de har ret. Men samtidig er der også en kritik af, jamen hvorfor er det, at der er noget personale her, vi ikke rigtig synes, vi kan se er med?
Man står her med en rapport, der jo, han skriver direkte Niels Vase, undersøgeren i rapporten, at Aalborg Kommune har ansvaret som driftsherre. Det er fuldstændig ufravigeligt. Det er dem, der har haft ansvaret for de overgreb, der er foregået, for det er dem, der drev skolen, kan man sige.
Mm.
Hvorfor er det vigtigt, det her med om repræsentanter for kommunen har vidst noget i det hele taget? Er det ikke en fodnote i forhold til det store?
Hvis vi for alvor skal lære noget af den her historie, så bliver vi jo også nødt til at vide, hvordan har det her kunne ske, uden at der blev grebet ind, for at kunne stoppe lignende sager i fremtiden, hvis der skulle ske noget lignende. Hvad i alverden skete der omkring Gavns Hoved Kostskole? Hvorfor var der ikke nogen, der greb ind over for en skole, hvor så mange elever, altså vi har i øjeblikket over 100 elever, der har klaget over dårlige forhold. Der er sikkert gået flere dernede, ikke? Hvordan kan så mange mennesker, der har haft så stor en berøringsflade med Gavns Hoved Kostskole, både elever og forældre, men i og for sig også fra kommunen selv, hvordan er det kunne eksistere?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Den eneste måde, hvor vi ligesom kan blive klogere på den kerne af fortællingen, der handler om, jamen, kunne nogen have gjort noget? Den eneste måde, vi kan blive klogere på det, det er jo netop ved at finde ud af, jamen, de her advarsler, der kom, hvorfor blev de ikke taget mere alvorligt? Hvorfor gjorde man ikke noget mere ved dem? Og hvis de kilder, der fortæller de historier, ikke bliver inddraget i tilstrækkelig grad, jamen, så er det også svært at nå hen til en form for endegyldig konklusion på det spørgsmål. Kunne nogen have gjort noget?
Tiden går den første dag. For Thomas og jeg selv går det meste af dagen og dagen efter med at deltage i landsdækkende medier om Gavns Hovedhistorien.
Godmorgen, Dan Grønbæk.
Godmorgen.
Journalist ved Nordjyske Medier, der står bag den her podcast, De Tabte Børns Paradis.
Med fra Aalborg er du, Malte Biver Jensen. Du står sammen med en af dem, der har fulgt elevernes klagesag i allerlængst tid.
Ja, vi er nemlig på besøg her hos det nordjyske mediehus.
Hvordan startede det hele?
Godmorgen alle sammen og velkommen tilbage til sidste afdeling af tirsdagens Godmorgen Danmark. Det her, det er Gravens Hoved Kostskole. Den ligger i Sønderland.
Da telefonen endelig stopper med at ringe, får Thomas endelig tid til at sætte sig til computeren igen. Og det foregår med et spørgsmål på bloggens forreste side.
Det, der i dagene efter er interessant for mig at kigge på, det er ligesom to ting. Den ene er at viderebringe den her undren fra elevernes side. Hvorfor er de her kilder, som Nordjyske har beskrevet, der forsøgte at råbe op i sin tid, ikke medtaget, eller om ikke andet, ikke inddraget på sådan en måde, vi ligesom kan aflæse det? Og den anden ting er, hvad sker der så nu i forhold til erstatning eller godtgørelse til de tidligere elever? Får de en undskyldning, for eksempel også? Så det er de to spor, jeg forsøger at kigge i efterfølgende. I forhold til det her med kilder, der så er inddraget eller ikke er inddraget, den kritik fra talsmand René bliver jeg jo selvfølgelig nødt til at forholde Niels Vase, advokat for Juna Kaptajn, der har skrevet hele undersøgelsen.
Og her bryder jeg lige ind igen. For vi ville rigtig gerne have haft Niels Vase med i den her podcast. Faktisk havde vi også en aftale med ham om det. Men Niels Vase trak sig fra interviewet aftenen før, fordi vi ikke ville tillade, at han havde godkendelsesret over programmet. At han skulle godkende, hvad vi sagde. Så i stedet må vi forholde os til de svar, Niels Vase giver til Thomas i en artikel få dage efter rapportens udgivelse.
Niels Vase, han siger, at de her to tidligere PPR-medarbejdere er inddraget, dog kun i form af fodnoter, der så henviser til vores artikel. Vi har selvfølgelig også ringet til Henny Tellesen og Annette Thorn og spurgt dem, jamen, er I blevet interviewet af advokaten i forbindelse med det her? Men det er de ikke. Så den måde, de indgår i rapporten på, ifølge advokaten bag, er, at han har læst Nordjyske, og så ligesom draget en konklusion ud fra det.
Og den her fodnote, han så taler om,
ja.
Er den god nok? Altså på en eller anden måde, hvad tænker du om den fodnote? For det tjekker du selvfølgelig op på bagefter.
Efter jeg har talt med Niels Vase, så kigger jeg selvfølgelig, okay, jamen der står så, han siger, at de indgår som en fodnote, at Nordjyske i en artikel, jeg tror det er den 2. januar, har skrevet den her historie om de her PPR-medarbejdere. Så jeg finder den fodnote, hvor der henviser den artikel. Men i den fodnote står der, ifølge den og den artikel, afviser lærerne generelt kritikken.
Så den henviser faktisk ikke til Henny Tellesen og Annette Thorn?
Nej. Det gør den ikke.
Hvad henvender den så til?
Ifølge fodnoten, så henviser den til en faktaboks, hvor der står, at de tidligere lærere på Gravens Hoved Kostskole generelt har afvist anklagerne fra eleverne.
Og hvor stor en del af artiklen er den del, den henviser til der?
Det, den her fodnote henviser til, er sådan set bare en faktaboks i en lang artikel. Så det er en meget lille del af artiklen, der specifikt faktisk er henvist til.
Og prøv lige at forklare mig. Vi mener jo så på Nordjysk, at de her to tidligere medarbejdere, Henning Tellesen og Annette Thorn fra PPR, som har overværet det her skænderi, hvor en af deres kolleger er blevet lukket ned, efter hun forsøgte at rejse en kritik i Gravens Hoved. Vi mener også, at Tanja Andersen, den tidligere medarbejder, der bekræfter elevernes, altså tidligere medarbejder på Gravens Hoved, der bekræfter elevernes beretninger, hun også er central. Hvor meget fylder de tre skikkelser i det rapportarbejde, du læser i de her dage?
Jeg kan ikke se dem. Jeg spørger selvfølgelig også, Nesvase, hvorfor er, om ikke andet PPR-medarbejderne, for det er dem, jeg lige er opmærksom på i første omgang, hvorfor de ikke taget med, at han siger, at de er inddraget. Og det, der gjorde mest indtryk på ham i forhold til den historie, det var, at de ligesom var kede af, at de ikke gjorde noget dengang. Og jeg spørger jo selvfølgelig ham, jamen altså, burde de ikke have været taget med, altså når nu der var en, altså burde de have været inddraget mere, og han siger, at de har jo taget 100 beslutninger om, hvad der skulle med og ikke skulle med, og det kan godt være, at de skulle have stået lidt stærkere. Men han siger så også i forsvar omkring det her med advarsler mod kommunen, at han siger ikke, der ikke er kommet henvendelser, for det er der, men han siger bare, altså, og der er også kommet andre end dem her, men det han siger, det er at, og lægger vægt på, det er, at det er et 30-årigt forløb, der er tale om. Og hvis det så er kommet en 5-10 klager i løbet af de 30 år, så har han vurderet, at det ikke nødvendigvis afviger meget fra, hvad man ellers ville se fra en almindelig skole.
Så antallet af klager og klagernes natur er ikke nok til, at man kan antage, at medarbejdere i Aalborg Kommune har handlet forkert i forhold til Gravens Hoved. Nu sidder du måske og tænker, at det kan være manglende tid, der er årsagen til, at de to tidligere medarbejdere ikke er inkluderet i rapporten. Som Thomas siger, var det jo først den 2. januar i år, at vi på Nordjyske bragte historien om Henny Tellesen og Annette Thorn og skænderiet i PPR Vest i 1986. Men det hører med til den historie, at vi har oplysningerne fra præcis samme sæt dokumenter fra Aalborg Kommune, som Niels Vase har haft til rådighed. Vi har nemlig specifikt søgt aktindsigt i det, som kommunen har udleveret til ham og den uafhængige undersøgelse. Den eneste forskel er, at vi faktisk kontaktede Annette Thorn, der skrev og fortalte om sin oplevelse til kommunen. Og tid kan heller ikke være en faktor, for mailen er sendt til Aalborg Kommune allerede den 19. oktober 2021. Men efter de indledende diskussioner om, hvem der er med i rapporten og hvem der burde have været der, vender eleverne nu blikket mod noget andet. Nemlig, hvad der skal ske nu. Dybest set en beslutning, der ligger hos politikerne i Aalborg Kommune.
Den første politiske reaktion er jo en forfærdelse over, at det faktisk er sket.
Jamen, det første, jeg kan sige, det er, det var da godt, vi fik lavet den rapport. For der var jo noget at komme efter. Det står helt klart nu.
Ikke fordi de nødvendigvis ikke har troet på dem før, men om ikke andet, nu har man ligesom fået den undersøgelse, man har gået og ventet på, og den har konkluderet, at det er altså rigtigt. Det er troværdigt, hvad de her elever fortæller.
Og dernæst er selvfølgelig en skuffelse over, at nogen har kunnet behandle børn på den måde. Det er jo grovløjer.
Så det er jo dels en forfærdelse over, hvad der er sket, og samtidig forklarer han jo også, jamen så må de jo finde ud af, hvad der så skal ske nu, når vi har fået slået det fast.
Men hvilke konsekvenser skal det have, at elevernes beretninger nu er dømt troværdige af kommunens egen uafhængige undersøgelse? Og hvordan skal man som kommune håndtere, at man dermed har været ansvarlig for en institution, som har begået overgreb mod anbragte børn? Det er spørgsmålet, som alle venter på svaret på nu. Beslutningen om det skal træffes på et byrådsmøde en uge efter rapportens udgivelse.
En uge efter, så er der byrådsmøde i Aalborg Kommune. Og det er her, at politikerne ligesom skal træffe en beslutning om, jamen hvad gør vi fra politisk hold som konsekvens af den her undersøgelse? Vi kan jo godt høre på foran for rådmanden, at han snakker om, at der nok skal i gang sættes en eller anden form for undersøgelse af, jamen hvad kan vi gøre nu? Hvad skal vi gøre nu?
Vi skal have lavet en juridisk vurdering af, hvad vi kan skal om i forbindelse med det her, og så skal vi have fundet ud af til samlet byrådet, hvad den politiske konsekvens af det her skal være.
Men det skal ligesom også endeligt vedtages i byrådet. Og de samles mandag, en uge efter rapporten er kommet.
Thomas er taget ned til byrådsmødet, og det er han ikke alene om.
Byrådsmødet det starter kl. 16, så jeg tager derned, jeg er der cirka en halv times tid før. Og det er ikke kun mig, der har synes det var interessant at komme derned den dag. Det er der faktisk også tidligere elever, der synes. Så politikerne er der selvfølgelig, dem hilser jeg på, men så møder jeg også flere af de tidligere elever, som vi har talt med i løbet af det seneste knap halvanden års tid. Det er for eksempel Mie, som lytter måske kan huske fra et tidligere afsnit af den her podcast, og René, som vi også har talt med mange gange undervejs i det her forløb. Og så flere af deres gamle skolekammerater er mødt op i byrådssalen.
Byrådssalen i Aalborg er et stort firkantet rum med vægge af brunlige mursten i forskellige mønstre. Politikerne sidder ved borde i en cirkel midt på gulvet, og op omkring dem er tilhørpladserne, hvor Thomas sidder den her aften.
Der er nogle kommuneplaner, der skal i høring, og der er også noget omkring FN's verdensmål, og hvordan det skal udmøntes. Altså, der er mange forskellige ting. Der er, jeg tror, det er omkring 20 punkter i alt. De sidste to punkter er lukkede, og det allersidste og lukkede punkt, det er behandlingen af Gravens Hovedrapporten. Når det er lukket, så betyder det, at jeg som journalist ikke må overvære den debat, der er i byrådssalen, eller nogen andre for den sags skyld, der måtte komme udefra. Så hvis man tager ned og ser det, så bliver man ellers pænt bede om at forlade byrådssalen igen, når de når til de her lukkede punkter.
En større gruppe af tidligere elever fra Gravens Hoved sidder sammen med Thomas op på tilhørpladserne. Og sammen med eleverne og de andre tilhører til mødet, bliver Thomas som ventet vist ud af lokalet, da politikerne når til de lukkede punkter. Så nu må han og eleverne pænt vente udenfor, indtil politikerne har diskuteret færdig. Undskyldning eller ingen undskyldning?
Rummet er nærmest et stort vindfang ind til byrådssalen. Der er en lille sofa, og der er et højt bord med nogle høje stole. Og så kan man ellers bare vente, indtil at de store døre ind til byrådssalen bliver åbnet igen.
Minutterne går, og stemningen i vindfanget til byrådssalen er spændt. Pludselig går over de store trædøre op, og en politiker kommer ud.
Og jeg spørger, jamen er I færdige? Jamen det er de. Og så nærmest løber jeg ned til rådmand Morten Thiesen for at høre, hvad I er blevet enige
med. Hvad er det endt med herinde?
Jamen det er endt med, at det enige byråd synes, at vi skal give Gravens Hovedeleverne en uforbeholden undskyldning for de hændelser, der er overgået dem, og at vi efterfølgende vil finde ud af, hvad vores mulighed for at give erstatning med en ordentlig hjemmel er for de her elever.
Byrådet er blevet enige om at give en uforbeholden undskyldning til de tidligere elever, og at man nu vil igangsætte en juridisk vurdering af, hvorvidt kommunen kan betale en erstatning til de her tidligere elever, sådan som man er fri for, at de skal trække kommunen igennem retssystemet. Fordi det synes man ikke er fair over for de tidligere elever, at de skal igennem retten og ligesom hive alt det her frem igen.
Aalborg Kommune træffer altså en historisk beslutning ved at sige undskyld til de tidligere elever på Gravens Hoved. En beslutning, som på mange måder falder i god jord hos de to tidligere elever.
René er jo et meget roligt og fattet menneske. Han taler en del med rådmanden omkring det. Og pludselig så kommer Mie og nogle af hendes gamle skolekammerater tilbage. Og hun virker helt højt nærmest. Altså, det er glædestårer, man kan se. Og det opfatter jeg som en kæmpe forløsning.
Thomas, det sidste spørgsmål er egentlig måske også, altså, fordi jeg kunne lige starte med at spørge elevernes reaktion. Altså, slutter det så for dem der? Altså, hvad sker der? Er de bare glade for undskyldningen og udsigten til en mulig erstatning, og så lader de forløbet løbe i kommunen, som det nu går?
Eleverne er naturligvis glade for at have fået en anerkendelse af det, der er foregået. Altså, en undskyldning. Det er min oplevelse. De ved jo også godt, at det er altså ikke slut endnu, kampen, fordi nu kommer der et efterspil omkring økonomi. Kommunen har sagt, at de vil undersøge, hvorvidt de kan give godtgørelse erstatning til eleverne, så de er fri for at skulle igennem retssystemet. Men eleverne har sådan set advokater klar til den snak, der kommer. mens vi står og optager her, er det endnu ikke afklaret fra kommunens side, hvorvidt at de kan udbetale de her erstatninger. Men hvis vi nu siger, at det kan de, så kommer der jo et eller andet form for forhandlingsefterspil også i forhold til, jamen, hvor stor skal sådan en godtgørelse være? Hvad skal den ligge på? Skal alle folk have det samme, uagtet om de har været udsat for tvangsfodringer eller seksuelle overgreb?
Er sagen lukket for Nordjyske, Thomas? Altså, hvad er det? Er der stadig åbne spørgsmål i den her sag, der mangler at blive afklaret?
Vi har jo fået beskrevet de overgreb, der har fundet sted. Og nu er det også slået fast, at det er reelt nok, det der foregik. Men der er også andre ting at tage fat i. Og så er der selvfølgelig også hele det økonomiske efterspil, der kommer. Og det bliver ikke nødvendigvis nogen simpel opgave at få den løst. Der er jo nogle elever, der har været ude at sige, at de gerne vil have en erstatning i størrelsesordenen 300.000, som er det Godhavnsdrengene også cirka fik. Hvis der er 100 elever, der skal have 300.000 hver, så er det 30 millioner kroner, Aalborg Kommune skal betale. Det er mange penge i et kommunalt budget, så det er slet ikke slut endnu omkring Gravens Hovedkostskole.
Indtil videre ender den største forsorgsskandale i Nordjyllands historie, og dermed også podcasten her. Nu venter der endnu en juridisk vurdering, inden eleverne finder ud af, hvorvidt der følger håndgribelige kroner og øre med de fine ord for Aalborg Kommune. Eleverne har hyret flere advokater til at kæmpe for deres sag. Heriblandt Mads Pramming, der også repræsenterede Godhavnsdrengene i deres søgsmål mod staten. Alt det kommer vi selvfølgelig til at holde øje med på Nordjyske. Men sådan en proces kan vare lang tid, inden vi har en overførsel eller manglen på det samme. De tabte børns paradis var klippet, tilrettelagt og speaket af mig sammen med Silja Alstrøm. Den står på et solidt bygget fundament af journalistik, begået af Thomas Lee og Lone Bæk fra Nordjyske. Vi har lånt klip til denne episode fra P1 Morgen, TV2 News og Godmorgen Danmark. Musikken, vi bruger undervejs, var fra Upright, og redaktøren for podcasten er Carsten Nymand. Hvis du synes, historien er vigtig, håber jeg, at du vil dele den med mennesker omkring dig. Kun ved at kende til og tale om den her type sager, kan vi som samfund blive bedre til at undgå. Mit navn er Dan Grønbæk. Tusind tak for, at du har lyttet med.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.